Jean-Henri Txerar Baigoriko seme eskolaren begirare 1923-2013. Omenaldi hau grabatua izan da Baigorin 2023ko azaroaren 10ean, egun entzunen dugu omenaldi unen bigarren eta azken partea Lourdes Otaegirekin, Eskualeriko Unibertsitateko iragazle agregatua da Gasteizko Letren Fakultatean. Jean-Henri Txerar, literatura zarea eta ikertzailea, entzun dezagun Pantsua Etxegoenen saritza.
Aipatu behar dugu beraz orain Jean-Henri Txerar, irakaslea eta ikertzailea, badakigu Bordeleko Unibertsitateko Euskararen eta Eskoa Literaturaren irakasle egontzela, 1982-1986, eta hori datxikola, bi azterlan handi egin zituela, Pierre Topet Etxaon Barko Estagaren biziaz eta obraz, badakit zukoria aipatuko duzula Lourdes Otaegi. Nahi nuka azpimarratu ere, Jean-Henri Txerar katedra bat badela, eta 2016an sortu dena, eta bereziki hori Etxepare Institutoak, Bordeleko Montaigne Unibertsitateak, eta Ikerren artean beraz eraikia izan dena, badira beste katedra batzu ere Etxeparek bidean ezagir dituenak, puska munduan gaindi ezagutarazteko ere olako irakasle edo ikerlari famatuak, eta beraz Jean-Henri Txerar katedra hor dugu, eta helburua da katedra horrena, beste katedra bezala, eskorazko irakaskuntza, ikerketa, eta formakuntzak, goemailako formakuntzak bultzatzea. Nahi nuke erran ere eskuari ikasketen diplomaren sortzailetarik izan dela Jean-Henri Txerar, bai eta ere iker zentroa beti hor dena, eta beraz bide hori oro eraman ditu eta lagundu ditu Jean-Henri Txerarrek. Beraz orain hitza zuri, Lourdes Otaegi, eta hain zuzen ohoitaraziko diguzu Jean-Henri Txerarren implikazioa eskualtzaindiaren literatura eta ikerketa batzordean bestia beste. Zuri hitza, Lourdes.
Bueno, arratsaldeon, hemen bildu garen guztioi, Jean-Henri Txerarren 100 urte horrena ospatzeko, bereziki eskertu nahi ditut, ni ona hitz egitera deitu nauten erakundeek egin didaten oparia, aukera bat dalako, Euskal Kultur Erakundeak, Baigorriko Udalak, Euskaltzaindiak, eta Michel de Montaigneko Jean-Henri Txerar katedrak egiten didana. Ezagutu nuen euskaltzale eta literatura zalearen inguruko azalpen batzuk egiteko, beti ere gorazarrearen asmoarekin. Duela 18 urte herri honetan bertan ospatu zen Manuel Lekuona saria eman zitzaiolarik Jean-Henri Txerarri, halako ekitaldi gogoragarri bat, eta haren karietarat edo haren okasibarekin Xarritonek egin zuen argitalpen hau, zeina den Jean-Henri Txerarren biobibliografia deitzen duguna. Eta bertan daude Jeanen lanen eta bizi urratzen berri oso zehatzak. Nik iturri hau baliatu dut gaur esango ditudan zenbait datu biltzeko, zehazki azaltzen baititu Xarritonek gora bera guzti horiek. Gisa berean erabili ditut egun horretan hemen eman ziren hitzaldietako batzuetan agertzen diran literaturari buruzko alderdiak, beraz horiek diran ere iturriak. Inmintzaldi batean, esaten da erretorikaren arau orokor batean, komenigarria dela entzuleari itxaropena ematea. Alegia, entzungu duen hori noizbait bukatuko dela. Orduan, horretarako egokia izaten dela esango denaren laburpentxo bat ematea astapenean. Nik egingo dudana da, lehenengo Jean-Henri Txerarren formakuntza urteez zerbait azaldu, zeren ez da inor utxetik hasten. Berak, urteetako formazioa izan zuen, eta ia danik esan daiteke, ia 40 urte egin zituen arte formakuntzan, prestakuntzan aritu zela. 40 urteetatik gora hasi zela bere lan garrantzitsuenak ematen. Bestetik, bigarrenik aipatuko ditut, lan garrantzitsuen horiek biltzen dituzten emaitza azpimarragarrienak aipatu dugu jadanik, etxaunen bizitza eta aurrari buruzko tesi doktorala, eta harrekin batera argiteratu zuen etxaunen bersoen edizio gogoangarria. Bi obra horiek azpimarratuko ditut, azalduko ditut sakonkiago. Hirugarrenik aipatuko dut, Bordeleko unibertsitateko irakasle izan zelarik, Baionako Euskal Ikasketen eratzeko egindako aleginak eta lanak, eta horren babesian Iparraldeko Euskal Literaturari buruzko ikerle nagusienen lanen gidari gisa egin zuen lana azpimarragarria baita, bere ikasle izandako irakasle aipagarriak aipatuko ditut hirugarren atal horretan, eta azkenik laugarrenik literatura terminoen hiztegia zeina hemen entzule diren batzuk eta Neronek eta Jan Aritxelarrek eta Juan Mari Lekuonak elkarrekin hemen zortzi partaide ginelarik egin genuen literatur terminoen hiztegiaren erredakzioa eta moldaketa. Hori aipatuko dut laugarrenik. Formakuntzaz lehenik, beraz, esan behar dugu lizentziatura, lizentzia 1945ko Sorbonan lortu zuela, letren ikasketen fakultatean, eta hispanikoa, filologia hispanikoa zuela espezialitatea. Bigarrenik, azpimarratu behar dugu, 1949an, beraz, laurte beranduago, Espainian, Madrilen eta Sevillan egonaldiak eginda gero, lortu zuela goi mailako ikasketen diploma. Bere lanaren izenburua honakoa da, Los Hermanos Becker, Gustavo Adolfo y Valeriano. Horrek adierazten digu 19. mendeko Espainiako literaturan aditua bezala, formatu zela 19. mendeko literaturaren arloan. Bestetik, azkenik, esan behar dugu, KPS titulua eta akreazion diplomak lortu zituela irakasle izateko. Bai, lehenik azenen eta jarraian Bordeleko Unibertsitatean 1962an. Data hori, 1962ko data hori guziz garrantzitsua da bere biografian. Hoiek, datu hoiek, Xarritonek emandako datu hoiek, erakusten digute literaturan, letretan, formakuntza sakona eta luzea izan zuela, eta ikerketa lana egin behar izan zuela literatura ezberdinetan. 40 urte zituela, Xarritonek dionez, une gogoangarri bat bizitu zuen. Baionako herria, astekariaren bulegoan, Jean Lafitteekin elkarrizketa bat, non adierazi zion urrun bizi zen arren, bere hizkuntza landu nahi zuela, norbaitek laguntza apur bat eskaintzen zion ber. Hauek dira Xarritonek, ematen dizkigun hitzak, esateko Lafittegana jo zuela aholku eske, laguntza eske, bere espezializazioa, ordura arte hispanikoaren arloan egina zuena, euskal literaturara hurbildu nahi zuelako. Lagundu zion Lafittek, bai noski. Bitartikari izan zen Dasanz eta Labegirirekin batera, Baionako Euskal Erakustokiko zuzendari izendatu zezan Grenet alkateak 1962an. Urte berean, Bordeleko gaztelera irakasle izateko lanpostua eskuratu zuen, eta René Lafon irakaslea ere ezagutu zuen bertan. Era berean, 1962an, Euskaltzaindian sartu zen Otsobi zenaren aulkia hartuz, Euskaltzain oso aitortua. Anekdota bat kontatu ohi zuen Jan Aritxelarrek guk batzordean egiten genituen tarteetan, eta Euskaltzain izateko proposamena egin ziolarik Lafittek, berak esan zion, bai, baino badira nik baino lan gehiago egin dutenak euskaraz, ni haien aldean etorri berria naiz, eta Lafitten erantzuna izan omen zen, egia da, ez duzu inik, baina inentuzu. Hori iragarpen bat bezala ulertu behar dugu, zere gelditu gabe jarraitu zuen 40 urte hoietan, euskal literatura eta euskal hizkuntzaren aldeko lanetan. Beraz, esaten dudan bezala, 1972ko elkarrizketa hori Lafiterekin izan dako, elkarrizketa horrek izan zituen hiru opari. Lehenengoa, euskaraz alfabetatu zela, dio Xarritonek, eskila izeneko metodoaren laguntzaz, bigarrenik gramer de la langue basque, Piarres Lafiterena eskuratu zion gisa berean, eta hirugarrenik eskura eman zion Piarres Topet Etxaunen kantu bilduma ere. Pierre Lande eta ja, Larrasketek 46an argitaratua. Bere ikergai nagusia bilakatu zen egilearen lana. Bigarren urratsa hau formakuntza da, neurri batean. Formakuntza aro hori gainditu delarik, euskaltzain osoa izan zelarik 72tik aurrera, esan genezake aktibitate etengabean diharduela berak euskal literaturaren aldeko ekintzen antolakuntzan eta partaidetzan. Azpimarragarrienak bakarrik aipatuko ditut hemen, labur beharrez, Bilabonako herri literatura jardunaldiak, emankorrak izan zirenak oso arlo horretan, Moaule eta Donapaleon hoien artie eskainitako kongresua, Anton Abadiari Endaian, Baionan Piarres Lafiteren omenez egindako biltzar nagusia, eta oro bat hainbat jardunaldi laburrago ere. Aipagarriak Elizanburu, Otsobi, edo Kardabera, Zarana, Ubillos, Lizardi eta Lauaxeta hegoaldean. Bestalde, itzaldian hitz eman zituen eta argitalpen ugari ditu, bereziki, eta horiek geroago aipatuko diren ez orain, bere argitara lekuak bakarrik aipatuko ditut, gure herria, Bulletin du Musée Basque, da bigarren argitalpen kopuru gehiena biltzen dituena, eta euskera aldizkaria euskaltzaindiarena. Zehaztasunez ezin da laburtu, Aritxelarren euskal erakustokian, Bordeleko Unibertsitatean edo euskaltzaindiaren bitartez sustaturiko ekimenak guztiak ezin dira aipatu, baina bai ildo nagusi batzuk azpimarratu bederen. Bereziki gogoratu nahi genituzke Aritxelarren herritarren artean euskal kultura zabaltzeko hartu zuen lana. Beñat Oiartzabalek hemen Baigorrin egin ziren Manuel Lekuonaren sariaren inguruko jardunaldietan, bereziki azpimarratu zuen alderdi hau. Eta nik uste dut osoki asmatzen duela azpimarratzean hori Joan Aritxelarren alderdirik nabarmenenetako bat zela. Ona Oiartzabalen hitzak. Zergatik alderdi hau nahi nukeen atxiki? Zeren erakustera ematen baitute Joan Aritxelarren lanen helburuetako bat izan dela luzaz euskaldun herritar xumeen artean bizi izan den euskarazko kultura hau unibertsitateko erakizkintzara alkietara ekartzea eta ezagutu eta maitaraztea mundu berrian euskarak espaitzezaken gerorik izan herritarrek espase zekarkioten atxikimentu eta respeturik euskarazko kultura horri. Ados nago erabat Oiartzabalekin gai horrek daukan mamiaz, daukan garrantziaz. Aritxelarren ekarpena, 20. mendeko bigarren erdian, euskal kulturaren zutoin nagusi hortaz diardu, hau da, herri literaturaren birbalorazioaz. Bere ekarpen nagusienetako bat duguri, ongi igarri baitzuen, euskal kulturaren ondarea errekuperatu eta baloraratzea zela lehen lana. Hautatu zuen zeregin horretan ezinezake noski ahantzi Juan Mari Lekuona, Janen euskaltzaindiko lagun eta bizitzako adiskide izan zuenaren izena aipatu gabe. Biek bire paraleloak eraman zituzten nork bere gidari eta laguntzaile izan zutelarik, Juan Mari Lekuonak bere. Osaba Manuel Lekuonaren ondarea eguneratu zuen, Joan Aritxelarrek berriz Lafiteren ekarpena, bereziki lotu zitzaion kantugintzari. Eta gogoratu Pierre Lafitte dela kantu kanta kantore bilduma ospetsuaren egilea. Esan bezala Aritxelarrek sakon landu zuen Landa eta Larrasketen etxaunen edizio hori. Bere lehen lanak etxaunen nortasunari eta kantuei buruzkoak dira. Ta 60tik hasita hoien ondotik heldu zen aurkikunde erabakigarri azpimarratu beharko genuke. Buletin du Musée Basque de Lakuan argitaraturiko artikulua, Manuskrit de Txaun, Reseman entre au Musée Basque, 1964. Hau da, gauza bada, Larrasket eta Landeren edizioa edukitzea, eta bi manuskritoak edukitzea. Honek esan nahi du, Etxaunen bersuen eskuzko kopiak, Etxaunek berak idatziak eskuratu zituela. Ezin, ondo azpimarratu daiteke nolako fortuna den hori ikerlearentzat. Hau da, Etxauni buruzko tesiaren funtsean haren eskuizkribuak daude. Eskuizkribu hori da hain zuzen ere bere doktorego tesian egiteko argudio sendoena. Le poète sous le tien Pierre Topet Etxaun, contribution à l'étude de la poésie populaire basque du 10e siècle. Izan zen bere tesi doktorala den titulua, eta hori bezain garrantzitsua da, ikerleontzat, literaturen ikerleontzat, egin zuen Pierre Topet Etxaunen bersuen edizioa, haren eredugarria baliatu baitzaigu ondotik aritu garen guztioi. Azpimarratzekoa da, Aritxelar izan zela ordura arte euskal bersolari eta kantu egile bati eskainitako lehenengo doktorego tesia burutu zuena. Etxaunen eskuizkribuak aztertu zituen. Haietan oinarriturik aski gertuti frogatu ahal izan zituen euskal bersogintzaren ezaugarri metrikoei buruzko xehetasunak eta bereziki erabat errotik aldatu zuen bersogintzarien oinarri teorikoei buruz geneukan ikuspegia zehaztasun metodologiko handiz frogatu baitzuen euskal bersoa sistema silabikoan, berso kontaketan oinarritzen dela, hau da, hizkuntza erromaniko guztietan bezala. Euskal ahozko literaturaren azterketaren eremuan eraldaketa sakona ekarri zuen, bereziki metrikaren arloan diodan moduan, eta idazle Xuberotarraren obraren korpusa finkatu zuen filologikoki argia eta sendoa den edizioan. Ondotik beste hainbat lan burutu zituen gehienak, ahozko literaturaren esparruan kokatu ditzakegunak zeren jadanik metodoa eta azter gaia aski jorratua zuen Etxaunen lanen inguruan. Horrek ekartzen digun ikuspegi aldaketa azpimarratu nahi nuke. Ordura arte gogoan eduki behar dugu euskal metrikari buruz, bersolaritzari buruz, aski teoria erratikoak genituela esku artean, eta neik tesi doktorala egin nuenean Lizardiri buruz Aritxelarren tekstuak topatu nituen, oraindik ez bera, personalki, poz handi bat sentitu nuen, aurkitu nuelako behingoz oinarri sendo bat euskal bersoa, euskal poesia aztertzeko. Bordeleko euskal hizkuntza literatura irakasle gisa egindako lanen artean azpimarratu daitezke egindako jardunaldiak edo ikersail berezia osatu izana zen errez Baionan unitate bat sortuz, baina nik bereziki azpimarratuko nuke zuzendu zituen ikerketa lanak. Hala, Xarritonek, Txominpeilenek, Jean-Baptiste Orpustanek, Beñat Oñarzabalek eta Aureli Arkotxak egindako doktorego tesiak gidatu zituen, da esan daiteke hori ere bere ondarearen partea dela, irakasle hoiek formatu izana. Azkenik, 4 minutu ditu dalarik, aipatu nezake literatura terminoen hiztegia, non ezagutu nuen gehiena bera personalki, literatura terminoen hiztegia hola laburrean azaltzeko 1988ko bigarren mundu biltzarrean sorturiko asmoa da, mundu biltzar horretan iparraldeko eta hegoaldeko euskal literatura irakasleak bildu ziren, parte hartu zuten, eta han amestu zuten lehenengoz Joan Mari Lekuonak eta Jan Aritxelarrek literatura ikerketa batzorde bat, batzorde finko bat sortzea, eta hartan egitasmo berriak bultzatzea. Hala sortu zen literatura ikerketa batzordea deitzen duguna, iparaldeko eta hegoaldeko irakasleekin, eta batzorde horrek 1982an izan zuen sortzea, eta hiru idazkari ezberdin ezagutu ditu literatura terminoaren hiztegiaren moldakuntza denbora horretan. Jon Kortazar lehenengo 5 urteetan, jarraian Carlos Otegi, eta azkenik eta hiztegia burutu artean 2008an argitaratu zen arte Neronek gidatu nuen lan hori. Buru izanik Jan Aritxelar eta Joan Mari Lekuona. 18 urteko ibilbide egin zuen ikerketa batzorde horrek literatura terminoen hiztegiaren moldaketan. Guretzat benetan pozgarria izan zen gure hiztegi hori askoren hiztegia edota orotariko euskal hiztegia dagoen bilduma berean argitaratu izanak. Horrek orea egin zigun eta baita ere gure hiztegiaren konsulta internet bidez egin ahal izatea 2011. urtetik aurrera. Uste dugu euskal filologia edo euskal ikasketetan diharduten literatura ikasleek erreferentzia gisa, konsulta esparru gisa darabiltela literatura terminoen hiztegia. Lan horren asmo nagusia zen iparraldeko eta hegoaldeko euskal literatura irakasleek eukiz ezatela hizkera bat partekatzen zutena, elkar aditzen zutena, eta neurri berean hiztegi hori erabiliz diskurso teoriko, historiko eta kritikoa bateratzea. Hartara gure lan kritikoek zirkulazio erraza eduki zezaten euskararen eremu osoan. Pentsatzen dut batzorde kide izan nituenak, eta hemen gure artean daudenak bat etorriko direla nerekin esatean benetan bere funtzioa bete duela literatura terminoen hiztegiak, betetzen jarraitzen duela, eta bat etorriko dira gisa berean esatean Joan Mari Lekuona eta Jan Aritxelar batzordekide izana guretzat ohore handi bat izan zela, esperientzia handiko irakasleak izateaz gain, entzule apartak zirelako gure galdera eta kezkentzako, eta eraberean esan daiteke guretzat konpainia noblea zirela, zentzu, Axularrek eman zion zentzuan, alegian lagun atseginak, eta dibertituak, ez dakite hitzo hobea esaten, oso hizketa interesgarria, anekdota, kontalari trebeak eta atseginak zirela, nor bere estiloan, aski diferentean, bestalde. Persona argia eta esperimentatu gisa gure gidari izan zen, eta referentzia nagusia dugu, oraindik euskal literaturan, metrika eta erretorikari buruzko gaietan. Hori horrela da, gisa berean, diodanez, konpainia noblea. Amaitzeko hitz labur bat, baimena baldin badut, esateko kantua izan zela bere espezializazioa, hau da euskal kantugintzaren ezagutzaile aparta zela, Lafiten jarraitzaile bati zegokion bezala, bestalde, eta kantutegi guzi horretatik, horrela hemen ikusi duzuena bezalako entrevista batean, ETV-ek emandako entrevista batean, esan zuen bere kanturik aukerakoena, Itxasua laino dago izenekoa dela. Lo kantu melankoliko samarra da ne gustorako eta ez nuen ark hori aukeratuko zuenik pentsatzen, baina ez dakigu ongi personen ariman barren, baitan dauden gauzak. Eta kantuek askotan agerrarazi egiten dute norbere baitan, zola horretan zer dagoen. Ta kantu horrek badu zerbait nostalgikotik seguruena aita amen eta lehengoen oroitzapen eta nostalgia hori, haien falta sumatzen duenaren adierazpena dirudi, itsasoa laino dago. Hala ere bukatzeko nik ez nuke bukatu naiz tankera horrekin, baizik hemen hurbilekoa den beste norbaiten testuekin, zeren Jan Aritxelarren talantea gure artean bestelakoa zen. Askozaz hurbilago egingo litzaidake, esate baterako aldudeko Jan Mendiageren, Josep Mendiageren Mendiage kantuz bezalako testu bat oroitzea, zeinaren bersoetan alako batean esaten den. Kantu frango utziko diotet munduian, kantu egin dezatez nitaz oroitzian. Eta honekin bukatzen dut.
Jean Aritxelar literaturazarea eta ikertzailea entzun duzu Lourdes Otaegi, Eskualeriko Unibertsitateko irakasle agregatua da Gasteizko Letren Fakultatean. Omenaldi hau grabatua izan da Baigorin 2023ko azaroaren 10ean, antolatzaileak Eskualtzaindia, Bordaleko Unibertsitatea, Baigoriko Herriko Etxea eta Eskualkultur Erakundea.